Татарстанда Қазанның Мәскәу районы жерле сайлау комиссиясы әгъзасы һәм сайлауда нәмзәт булган Михаил Прохоровның вәкиле Артур Гыбадуллинны сайлау алдыннан 10 көнгә ирегеннән мәхрүм иткәннәр. Мәхкәмә аны сайлау комиссиясы җыелышында тәртип бозуда гаепле. Әмма Гыбадуллин моны кире кага һәм хәзер төрбәдә ачлык игълан иткән. Бу хакта тулырак итеп Қазандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Артур Гыбадуллин сайлау алдыннан бик күп эшләде. Шунлыктан Қазан шәһәренең Мәскәү районы территориаль сайлау комиссиясе рәисе оның сайлау алды эшчәнлеген бердә яратмады. Мәскәү районына караган участок сайлау комиссиялары исә 51 дәнә. Ул аларның һәрберсен йөреп чыгып, ондагы сайлауга хәзерлек эшләре белән шәхсән үзе танышып торды дип белдерә Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Фәрит Закиев. Ул Гыбадуллинга карата хакимият провокация оештырды дип саный.
Бик актив эшләде. Бу шамады, кемгә әлбәттә. Шуңа соңга каршы провокация оештырдылар.
Бу провокация кашан булды?
Бу провокация булды 2 мартта.
Кайсы урында булды?
Ул Мәскәү район администрация бинасында.
Ул көндә нәрсә булды соң? Нинди провокацияны гыйбарат бу чара?
Ул көндә Мәскәү район комиссиясе җыелыш үткәрәйде. Әмма ләкин Мәскәү район комиссиясе рәисе ул принципердән икенче итәрдә торган сакчыга әмер биргән. Кертмәскә дип Гыбадуллинны. Ул комиссия агасы булгач, аның бөтен хокуклары бар.
Бу чарада җыелышта катнашырга.
Әйе, бу җыелышта катнашырга. Шуннан соң ул кермәкче булган, минем бит хокум бар, мин бу комиссия агасы бит инде дип. Әмма ләкин аны тоткарлаган теге сакчы. Аннан соң ишекне ябып куйган, теге яктан аягы белән тирәгән дигән. Ул торган дагы аутыган, аны чыгып та киткән администрация бинасыннан.
Вакыйга шуннан гыйбарәтендә. Чынбарлык
Әйе, шын барлыкта.
Моны сез күрдегезме?
Мин күрдем аны, мин шахит бу хәлләргә.
Шушындый провокация дип әйтелгән вакыйгага сез шахит булдыгыз.
Әйе, үзем шахит булдым. Мин үзем ул комиссиягә килгәнем. Мин бит үзем участок комиссиясының әгъзасы.
Яңа сагынган соң нәрсә булып китте?
Тойлаганнан түгел, аннан соң алар милиция чакырганнар, сакчылар ни булган, шахит булган инде янәсе. Һәм протокол язганнар, менә ул янәсе оша ругался матом, стучал ногой дверь. Нашла дип комиссия ягына да, анасын мировой суд булган.
Бу инде бу вакыйга 2012 елның 2 мартында була.
2 мартында булды. Ну, анасын мировой судка бергәннәр әйне протоколны. Мировой суд аны чыгарган кулга алырга 10 көнгә.
Бу инде ничә көндә кулга алынган?
Менә шул икесендә икенче.
Шул көндә.
Әйе, 2 мартта кулга алынып, шул көндә ачлык башлаган. Менә бүген көнгә хәтле 5 көндә ачлыкта. Үстендә апелляция бирделәр.
Аннан инде кара чыкты.
Анда мин дә булдым, мин шәһит булдым, сөйләдем баксында. Әмма ләкин 10 сутка кулга алуны калдырдылар һәм ул бу көнгә хәтле утыра.
Кайсы төрмәдә утыра ул хәзерге вакытта?
Утыра нидә? Петрушкада инде ул, следственный изолятор. Икенче СИЗО. Шунда утыра.
Әле сез менә бүген аның янына барып хәлен дә белдек дип әйттегез. Аның хәле ниндирәк хәлдә хәзер?
Анда мине көтмәделәр инде. Анда тикшерергә керделәр хокук саклаучылар. Анда комиссиясе булды аларның хокуга. Алар ничек тикшерергә инде. Гыбадуллин янына керделәр хокукчылар.
Кемнәр алар?
Хокукчылар. Алар Алёткин, Архипов һәм Рубашный дигән өч кеше.
Берәр нәтиҗә булдымы соң?
Әйе, нәтиҗә юк. Алар әйтәләр, алай хәле бирегә түгел инде, 5 көн ашама, 5 көн ашама башты. Сугына эшләделәр.
Ул кабат шуны апелляцияга бирергә үлем, яисәндә Европа кеше хокуклары мәхкәмәсенә.
Төгәлен белмим инде, ул бирелгән бага инде ни, Татарстан югары судына. Әмма ләкин ул бит ул тиз генә эшләнми инде. Тиз генә. Бер апелляция үткәч ул икенчесе тиз генә булмый.
Менә сез әле әйткән идегез, Артур Гыбадуллин шушы ишеккә сугып кертегез дип әйткән сүзләрен барысында диктофонга яздырып барган дип әйтегез. Чыннан да булганмы ул?
Ул бүтән әйберен язган. Ул администрация эшенә кергәннән һәм чыкканнан бирле бүтән әйберен язылган аның. Әмма ләкин судья моңа да игътибар итмәгән һәм барыбер шул нине 10 сутканы барыбер раслаган.
Менә ул нәрсә дип әйткән соң? Чыннан да нинди провокация була ала соң? Ул бер сүз дә әйтмәгән. Нәрсә дип әйтте ул? Сез анда үзегә шаһит булгансыз.
Ул аны бүтән әйткән сүзе диктофонда язылган инде. Анда ул әйткән: «Пустите меня, я член комиссии, пустите меня, я член комиссии». Бүтән әйткән сүзе шушыланың.
Ягъни тәртип бозу шушы мине комиссия эшчәнлегенә, комиссия җыелышына кертегез дип таләбеннән гыйбарат булып чыга, шулай бит?
Әйе, бу Мәскәү комиссиясе рәисе Левитин оештырган
Мәскәү районы инде.
Әйе, Мәскәү районы сайлау комиссиясе рәисе Левитин оештырган провокация булды. Сайлауда ул катнашмас өчен.
Ягъни Левитин Артур Гыйбадуллинның сайлауга катнашуын теләмәгән булып чыга.
Әйе, чөнки ул бик актив иде, ул законнарны бик әйбәт белә. Бик укымышлы кеше, ул беренче тапкырга катнашмый инде сайлауларда.
Дип белдерде Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Закиев.
Фәрит Закиев белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Башкортстанда шулай ук Уфа тавышы яшьләр хәрәкәте вәкиле Кирилл Михайлов сайлау канунларын бозган өчен тоткарланган иде. Ачлык игълан иткәч аны азат иткәннәр. Бу хакта алдагы минутларда тыңларбыз. Азатлыктан аерылмагыз.